Nation, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika, taleefannada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan akhirtina dhageysanaysaa January 15, 2015 waa habeenimo Khamiis ah idaacadda waxa si wada jiray idin ku daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo diiday codsi uu ra'iisul wasaare Sharma Arke baarlamaanka uga dalbaday in dib loo dhigo ilaa 22-ka bishani waqtiga kalsoonida loo qaadayo xukuumadiisa.
Mudan ayaa waxaa codeeyay 177 xildhibaan ayaa codeeyay. Waxaa ogolaaday aan idhaahdo 57 waxaa diiday 120.
Waxaa kale oo idaacaddeenna ku maqli doontaan buuhood leh oo maanta ay ka dhacday munaasabad dhaqameed lagu caleemasaaray garaad cusub, taasi oo kulmisay siyaasiyiin kala taageersan Soomaaliland, Khartoum iyo waliba Puntland.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Sidoo kale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Xogeyaha amuuraha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee Boko Haram ee waqooyi bari dalka Nigeria ayna waxba ka yareyn dembiga ka dhanka ah bini'aadanimada. Kerry ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay maanta oo Khamiisa intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay dalka Bulgaariya maalin kadib markii hay'adda Amnesty International ay baahisay muuqaalo laga helay dhinaca satellite-ka ah oo sheegtay in ay muujinayaan burbur baahsan oo ay sababeen kuwa u dagaalama kooxda Boko Haram oo ku sugan laba magaalo bishan gudaheeda. Kerry ayaa wuxuu ugu yeeray Boko Haram inay yihiin mid ka mid ah unugyada ugu argagixisada, ugu xun, uguna halista badan.
Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in muslimiintu ay yihiin dadka ugu horeeya ee dhibaatadu ka soo gaadho xagjirnimada. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ka hadlay xarumaha daraasadda arrimaha carabta ee magaalada Paris, xaruntaasi oo loo aasaasay sidii loo horumarin lahaa xiriirka carabta iyo Faransiiska. Waxaanu madaxweyne Hollande uu arrintaasi ku tilmaamay in dhacdooyin la mid ah weerarkii lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo ay hoos u dhigayaan kalsoonida bulshada dhexdeeda. Dhinaca kalena waxaa maanta la aasay laba qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii weeraradii Paris lagu qaaday ku dhintay. Sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu Jimcaha gaadho magaalada Paris oo uu la kulmo madaxweynaha Faransiiska.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Bulgaria Daniel Matov ayaa waxa ay sees ka dhigeen iskaashi labada dal ee yeelanayaan oo adag, iyadoo uu Kerry bilaabay kulamo dhowr ah oo uu la yeelanayo saraakiisha dalkaasi oo ay ka wada hadlayaan arrimaha tamarta iyo kobaca dhaqaalaha. Kerry iyo Matov ayaa waxa ay ku kulmeen Khamiistan Sofia, halkaasi oo ay lugtiisii ugu horreysay booqashada diblomaatig ee uu ku tagay halkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka war saxaafadeed ay sii deysay ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada xaajoodeen arrimo dhowr oo ay ku jiraan kuwa heer gobole iyo kuwa gudaha dalkaasi ah, iskaashi ay ka wada shaqeeyaan dhinaca amniga, tamarta iyo weliba duwa habeynta soo kobcinta dhinaca dhaqaalaha Bulgaria. Kerry ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Bulgaria Rozev Belvezir iyo weliba ra'iisul wasaaraha dalkaasi inta uu ku sugan yahay caasimadda waddankaasi Khamiista maanta ah. Waxaa kale oo kulamo la qaadan doonaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain oo dalkaasi isna socdaal ku jooga.
Baadriga ugu sarreeya madxabta Katoliga Pope Francis ayaa booqasho 5 maalmood ah ayaa uga bilaabantay dalka Filibiin, halkaasi oo ay ku sugayeen in ay si diiran u soo dhaweeyaan dadweyne aad u tiro badan. Markii uu Pope Francis diyaaraddii ula socday ka soo degay, waxaa gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi Filibiin, Pedro Aquino. boobka ayaa waxaa farintiisa dhagaysan doonaa dad gaadhaya ilaa 6 milyan oo qof oo la filayo inay isu soo baxaan maalinta axad ee soo socota. Boob Francis ayaa booqan doonaa sidoo kale magaalada Tacloban ama gobolkaasi oo si uu la kulmo dadkii ka badbaaday duufaantii aadka u darayd ee ka dhacday gobolkaasi sanadkii 2013. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee boobkaasi Boob Francis uu ku tago dalka Filibiin. Intii ka dambeysay markii uu booqday Filibiin, Boob John Paul kii labaad sanadkii 1995.
Tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod ku diiday dalab uga yimid ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke, kaasoo baarlamaanku uga codsaday in waqtiga kalsoonida loo qaadayo xukuumaddiisa loo dibdhigo ilaa iyo 22-ka bishan, halka markii horena ay ahayd maalinta Sabtida ee 17-ka bisha ee nagu soo beegan. Codayn loo qaaday dalabka ra'iisul wasaaraha ayaa 120 mudane ay maya ugu codeeyeen dalabka ra'iisul wasaaraha, halka 57 kalena ay ogolaadeen. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA da Seena Babukar.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan adag ka yeeshay codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha oo ahaa in dib loo dhiga xilliga la horgeynayo baarlamaanka golihiisa wasiirada, ayaa ugu dambeyn cod loo qaaday. Waxaa lagu diiday dalabkii ra'iisul wasaaraha ee ahaa in 22-ka bisha uu horgeynayo golihiisa wasiirada baarlamaanka Soomaaliya. 120 mudane ayaa diiday codsiga ra'iisul wasaaraha, 17 xildhibaan oo kaliya ayaa ogolaatay. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa si cadda u sheegay in ra'iisul wasaaraha ee golihiisa wasiirada la horgeynayo muddadii ay hore u qorsheeyeen guddiga joogtada baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa 17-ka bishan oo ku beega maalinta Sabtida.
Waxaa codsi ka yimid mudane ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, dad hore u ansixiseena codsi ka yimid oo codsaday in 22-da bisheeda uu diyaar noqonayo si uu u soo diyaariyo barnaamij kooban oo aragtidiisi iyo siyaabaha uu wadaayo xukuumadda uu ku tala jiro iyo dalka siyaasadiisa sida loo maareynayo xagga fulinta, inuu ku soo diyaariyo muddo ilaa 22-ka uu noo keena ayuu soo codsaday. Idinkana magiciisii sidii aad guddiga joogtada hore u soo gudbiyey iyo shalay sida aad martaan go-aansateen waxaad tiraahdeen Sabtidu waa inay noqotaa. Marka labadaa ra'yi baa meesha yaalla, labadaa ra'yi sidii aan ku shaqayn lahayn ayaan u baahannahay.
Gudoomiye Jawaari oo qaybtii dambe kaga soo biiray kulanka oo markii hore uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ku dhawaaqay natiijada sida ay codayntu u dhacday.
Mudanayaal, waxaa codeeyay xildhibaan ayaa codeeyay. Waxaa diiday, waxaa ogolaaday aan idhaahdo 57, waxaa diiday 120.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa u muuqday kuwa si aada ugu kala aragti duwanaa dooda inta ay socotay, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada ay diideen in waqtigii loo mudeeyay laga dibdhigo, halka kuwa kalena ay ku doodayeen in fursad la siiyo ra'iisul wasaaraha. Waxaana dooda oo aada u kululeyd ugu dambeyn keentay in gudoonka uu codka geliyo si meesha loogu bato loo raaco.
Wasiirada halkan na ka qaylanaya codkana naga rabaa, maxay isku hadlaynayaan? Horta waa yaabe, waxa weeye ama codkii hore shalayta ha lagu dhaqmo oo Sabtida xukuumadda ha la keeno ama nasiibkiina ka qaado oo cod ha la qaaday ogolaada. Meeshan wax kale oo yaalla ma jirto.
Ra'iisul wasaaraha waxaa kalsoonidii baarlamaanku siiyey 24-kii bisha 12-aad 2014-kii maalintaas ayuu mudane Cumar Cabdirashiid noqday ra'iisul wasaarihii sharciga ahaa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Bishii uu xaqa u lahaa waxay ka dhacaysaa 23-ka bisha 1-aad labada kun iyo shan iyo tobanka ra-iisul wasaaraha yaan la dulminin oon xaqiisa sharciga ah loo diidin ha loo ogolaado inuu xukuumadda keeno labada bisha koowaad.
Baarlamaanku wixii codsiga ahaa ee la soo jeediyey ha u codeeyo. Guddiga joogtadaahi ma samayn karo sharciga balenarigaas kale. Balenarigu ha u codeeyo in sabtida la keeno iyo maalin kale inay tahay.
Mudane gadoomiye mudane ali mare weyn, waxaan idinka codsanayaa xukuumadda waxay soo wadaa barnaamijka baarlamaanku kula xisaabtama lahaa. Labaatan iyo laba beri waa dhowr xashaaka hadda aan sugno. Waxaan kusoo gabagabaynayaa xukuumadda waxay ka kooban tahay lixdan wasiir, soddon iyo toban xildhibaano weyn, shacabka soomaaliyeed oo dhan waa labaatan iyo saddex. Annagii hadda la dooday, waxaan idinka codsanaynaa inaan shacabka soomaaliyeedna aan ka leexayno waana baasintii.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa qoraalkiisa uu ku codsanayay in dib loo dhigo muddada la horgeynayo xukuumaddiisa ku sheegay in barnaamijka xukuumaddiisa oo dhammaystiran ee golaha wasiirada uu soo magacaabay uu iskumar keeni doono 22-ka bisha, inkastoo ay xildhibaanadu diideen. Si kastoo ay ahaato, waa caqabadii ugu horreysay oo soo foosaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo aan ansixinta xukuumaddiisa la gaarin. Waxna uu haystaa hal maalin oo keliya ka hor baarlamaanka oo haddii uusan galaangal siyaasadeed u helin xildhibaanada ka soo horjeeda loo baqi karo xukuumadda cusub. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen ayaa maanta shir jiraayid oo ay qabteen waxa ay ku sheegeen in tirada Soomaalida ee xidhan ay aad u xaddidan yihiin, waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta safaaraddu ay sheegeen in warbaahinta wararka ku tirikuteenta baahineysa ay la xisaabtamayaan, iyadoo warar arintaa lagu baahinayana ay ku faafiyeen qalabka warbaahinta. Warbixin amuraha si ka hadlaysa waxaa Sanca nooga soo diray wariyaha VOA-da Jacfer Kuukay.
Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Sanca, Ismaan Axmed Maxamed, oo maanta shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa si kulul u cambaareeyey warbaahinta faafisay in Soomaali argagixiso ah oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin Sanca lagu qabtay, isagoo sheegay inay si toosa ula xiriireen warbaahintaasi soona saareen warmurtiyada ay arrintaasi ku beeninayaan, kaasoo lagu soo saaray saxaafadda gudaha Yemen.
Waxaan la xiriirnay idaacaddii warkaas baahisay oo aan dabagalnay. Markii aan xaqiijinay inay warkaas uusan sal iyo raad midna lahayn, waxaan soo saarnay warmurtiyeed, war saxaafadeed ku aadan arinta iyada ah. Waxaan si cad u sheegnay in arintaas wax Soomaali ah oo ku shaqale aysan jirin, dhibkii ka dhacay qaraxii ka dhacay dalkaana qof Soomaali uusan ku jirin, qof Soomaali ah oo la qabtayna uusan jirin. Dowladda Soomaaliya oo wasaaradda arrimaha dibaddana waanu runtii arrintaas iyada oon dematelaynina waan u dirnay koobi ka mid ah. Waxaa xusid mudan in laga sii daayay warmurtiyadaas dhammaanba idaacadaha iyo telefishinada dalkan ka soo baxo, sidoo kale in lagu soo qoray joornaalada dalkan ka soo baxo, oo runtii aada iyo aada loo bogaadiyey dowrkaas ay u istaagtay safaaraddu.
Qunsulku waxa uu beeniyey in ay jiraan dad Soomaalinimo lagu bartilmaameedsaday xabsiyadana lagu guray iyadoo lala xiriirinayo dembiyo dhinaca argagixisada. Waxaanu hoosta ka xariiqay in iyagu safaarad ahaan ay arrintaasi la socdaan, dadka xabsiyada la dhigay ee aan dembiga lahaynna ay soo daayeen. Cismaan Axmed Maxamed waxa uu tilmaamay in dadka la xirxiray ay galeen dembiyo uu ugu yaryahay inay socdeen aqoonsi la-aantaasina ay keentay in loo arko dad meel kaga dhacay sharciga dalka u yaala, kuwaana ay ku daba joogaan sidii xorriyadooda dib loogu soo celin lahaa.
Dadka xabsiga galay, sifooyinka ay ku galeen kulligood waxay ku saabsan yihiin, ma garanaysaa, qaar foojir sameeyey oo ayaga laftigood dembiyo galay, iyo qaar sharciga uu ka dhacsan yahay oo sharci darro un lagu haystay. Laakiin ma jiro, waan ku celinayaa, ma jiro qof Soomaali ah oo loo haysto arrin argagixiso.
si arinta looga feejignaado qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Sanca waxa uu kula talinayaa Soomaalida siyaabaha kala duwan ugu nool dalkan Yemen in ay had iyo jeer jeebkooda ku sitaan waraaqahooda aqoonsiga ee ay waddankan ku joogaan cidii dhibaato aanay wax shaqo ah ku lahayn la kulantana ay safaaradda la soo xiriido.
Dal ajnabi aad ku taajuugto waxaa loo baahan yahay inaad dalkaas sharciga aad ku joogto, qof kastoo naga mid ah sharci buu haystaa ama ha noqdo sharcigaas mid waxbarasho uu arday ahaan ku joogo oo iqaamo uu dalka ku leeyahay, ama ha noqdo mid qaxootinimo oo dadka qaxootiga ah oo waddanka jooga sharci laftigoodu leeyihiin. Laakiin nasiib darro mararka qaarkood waxaa dhaca in sharciga asaga aanu aman lumino amaba aan ka tagno ama aanan isticmaalin. Anoo fursadda aan ka faa'iideysanayo waxaan ugu baaqayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen in ay isticmaalaan sharciga oo qof waliba haysto sharciga uu dalka ku joogo isticmaalo. Qofkii ay Soomaaliya oo ay wax ku soo kordhaan uu safaaradda la soo xiriiro, safaaraduna ay diyaar u tahay saacad kasto, telefoonadana waa la wada yaqaanaa. Waxaa jiro magaranaysa telefoon aan ugu talagalnay oo safaarad ahaan oo iska furan.
Inta badan Soomaalida maalmihii la soo dhaafay xabsiga la dhigay waxaa la qabqabtay xilli dambe oo habeenkiya, weliba goobo aan aad uga fogeyn halka uu qaraxii toddobaadkii hore ku dhuftay. Sida awadeed Cismaan Axmed Maxamed, qunsulka Sanca waxa uu kaga digayaa Soomaalida in ay waqti xun socdaan, isagoo ku waaniyay in ayba guryahooda ku nagaadaan xilliyada habeenkiya.
Waxaa laydinka codsanayaa inaad qof kasta oo Soomaaliya uu ilaaliyo magaca Soomaaliyeed uu xambaarsan yahay, waa kow akhlaaqiyaadkiisa iyo habsocodkiisa uu ilaaliyo, meelaha uu tegayo uu ilaaliyo. Sidoo kale waxaa jira dad waqtiyo dambe la qabto, waqti dambe qofkii maxaa fiican qof kastoo Soomaaliya in uu laazimo gurigiisa waqtiyada caadiga ummadu jiifto.
Warkan ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee dalkan Yemen ayaa jawaab u ah khabar dhawaantan lagu sheegay in Soomaali argagixiso ah Sanca lagu qabqabtay, kaasoo halis geliyay muuqaalka Soomaalida Yemen ku dhaqan. Jaafar Kukay, VOA, Sanca.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa waxa uu soo saaray digniin ku aadan rabshadaha sii kordhaya ee ka jira waddanka Nigeria, iyadoo muuqaalo cusub oo laga helay dhinaca satellite-ka oo la baahiyeen ay muujinayaan burburka ka jira dhinaca waqooyiga waddankaasi oo ay sababeen kooxda fallaagada ah ee Boko Haram. Caashi Ibrahim ayaa warbixintan inoo haysa.
Kofi Annan ayaa sheegay Arbacadii shalay in dhibaatada ka jirta waddanka Afrika ugu dadka badan ay baabi'in karto horumarka uu sameeyey, waxaana ay halis ku tahay, buu yiri, doorashada dhacaysa bisha soo socota ee Februari 14-keeda.
I entreat all Nigerians and especially the political actors not to put the amazing...
Waxaan ka codsaday guud ahaan dadka Nigerianka ah, gaar ahaan kuwa hormuudka ka ah siyaasadda, inay horumarka quruxda badan ee ay Nigeria samaysay aan halis la gelin.
Hay'adda Amnesty International ayaa baahisay muuqaallo laga helay dhinaca satellite-ka oo ay sheegayso inay muujinayaan burburka kumanaan guryo ay dad ku noolaayeen iyo dhismooyin oo ku yaalla magaalada Baga oo ku dhow deegaanka Doron Baga. Kooxda Boko Haram ayaa maamulka Baga xoog kula wareegtay bishan January 3-deedii. kooxaha xuquuqda ayaa sidoo kale sheegaya in wareysiyo ay la yeesheen dad goobjoogayaala iyo saraakiil ka tirsan deegaanka ay sheegeen in maleeshiyaadka ay toogasho ku dileen boqolaal dad ah oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur yaryar iyo haweenay xoogsata. Kofi Annan ayaa sheegaya in rabshada baahsan aanay caawinaynin doorashooyinka la saadaalinayo ee soo socda.
We know that every election since 1999 has been fraught and marred by violence.
Waxaan wada ognahay in doorashooyin kasta tan iyo sannadkii 1999 ay ahaayeen kuwo walwal leh oo ay carqaladeeyeen rabshado. Dad badan oo aan la hadlay waxay walaac ka muujiyeen in mar kale rabshadii carqaladayn karto oo ay wiqi karto hannaanka doorashada.
Militariga dalka Nigeria ayaa la hardamaya inay ka hortagaan kooxda Boko Haram, taasoo sheegtay in ay dhulka ula wareegayso si ay ugu soo rogto xukunka shareecada Islaamka. Madaxweyne Goodluck Jonathan, kaasoo baadigoob ugu jira sidii dib loogu soo dooran lahaa bisha Februari 14-keeda, ayay ka hor imanayaan cambaareyno isa soo taraysa oo la xiriira in uusan waxba ka qabanayn kooxda argagixisada ah.
Warbixintaasi Caashe Ibraahim ayaa noo soo jeedinaysa, halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
galab wanaagsan baanu leenahay dadka naga dhageysanaya geeska Afrika, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Hal toddobaad kadib markii weerarada argagixiso lagu qaaday Faransiiska iyo aqalka hoose ee Kongareska Mareykanku, waxa uu ansixiyay in la sii wado maalgelinta howlaha nabad sugidda ee gudaha Mareykanka. Golaha ayaa sidoo kale wuxuu ishortaagay go'aanno madaxweyne Obama uu qaatay oo joojinaya in dalka laga saaro malaayiin muhaajiriin ah oo aan sharci haysan. Warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Michael Bowman. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Golahan oo ay u badan yihiin xubnaha jamhuuriga ayaa ogolaaday inta ka dhiman xilli maaliyadeedka la sii maalgeliyo howlaha nabad sugidda ee wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka. Laakiin xeerkan la ansixiyey ayaa waxaa ku lamaan lifaaq ka hor joogsanaya wasaaraddu inay meel mariso go'aankii uu madaxweyne Obama qaatay ee socdaalka iyo muhaajiriinta ku saabsanaa. waxaan arintaasi faahfaahin ka bixinaya mudanaha jamhuuriga ee Bob Goodlatte.
The amendment will completely defund President Obama's unconstitutional power grab granting deferred action.
Lifaaqani waxa uu gabi ahaanba xayiraya go'aan aan dastuuri ahayn ee uu madaxweynuhu awood ku marorsaday isaga oo shaqo u ogolaanaya 4 milyan oo ajaanib ah oo aan sharciyeysnayn. Laakiin waxa uu shaki ka taagan yahay in golaha sare ee sanadku uu arintani meel marin karo sababtoo ah mudanayaasha jamhuurigu uma haystaan tirada codadka ee ku filan si ay xeerka madaxweynaha codka diidmada qayaxan ee vetoga ugala hortagaan. Arintaasi ayaa keentay in mudanayaasha dimuqraadigu ay ku eedeeyaan kuwa jamhuuriga inay loolan siyaasadeed gelinayaan ammaanka qaranka, sida uu tilmaamayo Mark Tecano oo ka tirsan mudanayaasha dimuqraadiga ah.
We just saw what happened to our friends in France. And now they're going to play games with our national security and
waxaanu arkayna waxa saaxiibadeena Faransiiska ku dhacay. Mudanayaasha jamhuuriga waxay rabaan in nabadgelyada ay geliyaan ciyaar siyaasadeed isla markaana ay halis geliyaan lacagti lagu maalgelin lahaa nabadgelyada. Laakiin Kevin McCarthy oo hoggaamiya mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongareska ayaa ku eedeynaya dimuqraadigu in taageerada go'aanka madaxweynaha ay ka doorbidayaan in la raaco sharciga.
This is about resisting the assault on democratic government and protecting the constitutional separation of powers. There's only one question.
Arintani waxay la xidhiidhaa difaacidda hannaanka dimuqraadiyadda ee maamulka dalka iyo kala soocidda awoodaha. Waxaa jirta su'aal u baahan in la isweydiiyo, taasoo ah ma waxaanu wiiqnaa dastuurkeena oo waxaanu ogolaanaa awoodda madaxweynaha, mise dastuurka ayaanu kor yeelnaa oo waxaanu difaacnaa dimuqraadiyaddeena? Ma jirto wax labadaasi arrimood u dhexeeya. Madaxda xisbiga jamhuuriga ayaa ogsoon in loo baahan yahay in sharciga socdaalka la hagaajiyo iyagoo inta badan aan helin taageerada dadka soo galootiga ah, gaar ahaan dadka Hispaaniga ee kasoo jeeda Latin America, sida uu tilmaamayo Luis Gutierrez oo kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga.
Your action today will cause only anger and outrage and the mobilization of an immigrant community throughout this nation.
Talaabadiina aad maanta qaadeen waxay keeni kartaa oo ay keenaysaa in bulshada imhaajiriintu ay is-urursadaan, taasi oo wiiqi doonta mustaqbalkiina siyaasadeed ee dalkan. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ilaa bisha dambe la maalgelinayaa.
Xuseen Barraadan ayaa soo jeedinay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman. Halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington. Miisigaasi idin soo gaarayaana wuxuu hordhac u yahay heestii Fogaadin iyo Xawakin. Thank you.
VOA. marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad la socotaan v o a washington qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo dhowra marka horese waxaa ka soo hormaraya warkii dunida xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in waradii ugu dambeeyey ee boko xaraam ee waqooyi bari ee dalka nigeria aysan waxba ka yareen dembi ka dhana xuquuqda aadanaha kerry ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay khamiista maanta intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay dalka bulgaria maalin kadib markii hay-adda amnesty international ay baahisay muuqaalo laga helay dhinaca satellite-ka oo sheegay in muujinayana burburka ay sababeen dagaalada kooxda boko xaraam ay ku hayaan magaalooyinka dhinaca galbeedka dalkaasi kerry ayaa ugu yeeray boko xaraam inay yihiin mid ka mida unugyada ugu xun uguna halista badan argagixisada caalamka
madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa sheegay in muslimiintu ay yihiin dadka ugu horeeya ee ay dhibaatadu kasoo gaadho xagjirnimada madaxweynaha faransiiska ayaa ka hadlay xarunta daraasada arrimaha carabta ee magaalada paris xaruntaasi oo loo aasaasay sidii loo horumarin lahaa xiriirka carabta iyo faransiiska waxaana madaxweynaha faransiisku tilmaamay in dhacdooyinka la mid ah weeraradii lagu qaaday wargeyska charlie hebdo ay hoos u dhigayso kalsoonida bulshada dhexdeeda dhinaca kale waxaa maanta la aasay laba qof oo kale oo ka mid ah dadkii ku dhintay weeraradii faransiiska sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa lagu wadaa in uu jimcaha gaadho magaalada paris oo uu la kulmo madaxweynaha faransiiska
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhigiisa dalka bulgaria daniel metof ayaa waxa ay seeska dhigeen iskaashi labada dal ay yeelanayaan oo adag iyadoo kerry uu bilaabayo kulamo dhowra oo uu la yeelanayo saraakiisha dalkaasi oo ay ka wada hadlayaan arrimaha tamarta iyo kobaca dhaqaalaha kerry iyo metof ayaa waxa ay ku kulmeen khamiista maanta sofia halkaasi oo ahayd lugtiisii ugu horreysay booqasho diblomatic maraykana uu ku tago war saxaafadeed uu sii daayay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada xaajoodeen arrimo dhowr oo ay ku jiraan heerka gobol iyo midka gudaha dalkaasi
baadariga ugu sarreeya madxabta katoliga bob francis ayaa booqasho shan maalmoodihii uga bilaabantay dalka filibiin halkaasi oo ay ku sugayeen si diiran inay u soo dhoweeyaan dadweyne aad u tiro badan markii uu bob francis uu diyaaraddii ula socday ka soo degay waxaa gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi filibiin boobka waxaa fariintiisa dhageysan doona dad gaadhaya ilaa 6 milyan oo qof oo la filayo inay axadda isu soo baxaan bob francis wuxuu booqan doonaa goobihii ay halakaysay duufaanadii dalkaasi ku dhufatay sanadkii 2013 booqashadanina waa tii ugu horreysay ee bob francis uu ku tago dalkaasi wixii ka dambeeyey markii bob john bowlkii labaad uu sanadkii 1995 uu ku tegay dalkaasi
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobo dhowra ayaa idiin soo socda haddiise haatan aynu dib ugu noqonno arrimaha siyaasadda soomaaliya sidii aad ku maqasheen qaybtii hore idaacaddeenna baarlamaanka soomaaliya ayaa diiday dalab uu ra-iisul wasaaraha uga dalbaday xubnaha baarlamaanka in ay dib u dhigaan ilaa iyo 22-ka bishan waqtiga kalsoonida loo qaadayo xukuumaddiisa xubnaha baarlamaanka ayaa u codeeyay in maalinta sabtida la horkeeno xukuumadda baarlamaanka si kalsooni loogu qaado go-aankan ayaa u muuqday in mar kale ay soo baxayaan kala qaybsanaantii siyaasadeed ee ka dhex jirtay hay-adaha dowladda haddaba saameynta uu go-aankan ku leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee waqtigan cabdirashiid cali sharmaarke iyo waxaa la filan doono waxaa inoo falanqeynaya cabdirashiid khaliif xaashi agaasime ku-xigeenka macadka heritage oo haatanna ku sugan torono bal soo dhowow cabdirashiid maxaa kaaga baxay go-aanka lagu diiday dalabka ra-iisul wasaaraha
wallaahi saara waxaan u arkaa anigu dimuqraadiyaddii oo shaqeynaysa in ra-iisul wasaaruhu uu baarlamaanka dalabkan sado iyaguna ay ama siiyaan ama codeeyaan waa qeyb ka mid a dee awoodihii iyo hanaankii siyaasadda ay ku socon lahayd marka wax lala yaaba anigu runtii uma arko xagga macnaha in arrintaas dalabku yimaado kala qaybsanaan siyaasadeed kuma fasireen laakiin ra-iisul wasaaruhu dowlad buu dhisay dowladdaasna xildhibaanada badankoodu waxaa dhici karta ama u yaraan bar inay arkeen inay raggii laga soo qaban lahaa ama lagu soo dari lahaa inay yihiin, laakiin isagu sidee la ahayd wuxuu dhisay. taasna waxay keentay in kooxo kala duwan oo baarlamaanka ah, kuwo horey u jiray oo ra-iisul wasaarihii hore la jiray iyo kuwo la oran karo waxayba la jireen madaxweynaha iyo tiimkiisa, labadaba inay shalay iyo doraad ka qayl dhaan ka keeneen sidii wuxuu habeeyey, haddana lagu khasbay inuu sabtida baarlamaanka uu kalsooni weydiisto, taasoo ama ay codka siin doonaan ama ay u diidi doonaan, taasna ay tahay awood ay leeyihiin. Marka siyaasaddii iyo hannaankii dimuqraadiyadda oo shaqeynaysa baa loo fasiran karaa, lakiin ra-iisul wasaaraha kolba culays uu ka dhadhansan karaa sida maanta arrintu ay u dhacday.
dadku waxay leeyihiin waa mid la doonayo in lagu kala furfuro xildhibaanada baarlamaanka oo diidanaa ee xukuumaddan cusub laga yaabo ama guux uu ka imaanaya iyaga dhexdooda. adigu sababta dalabkan maxaad ku macanayn lahayd inay baarlamaanku diidaan?
way iska caddahay, dee ra-iisul wasaaruhu dowlad buu dhisay, dowladdiina dad badan ba ama wax ka waayay ama si u qawadsan si wax u dhaceen, marka wuxuu u baahnaa waqti uu ku qanciyo, ku kala sasabo, ku kala shukaansado oo si ay kalsoonida u siiyaan oo maaragtay ama waqti uu u baahan yahay. waana normal oo habka baarlamaaniga dee waa in dadkii la fahamsiiyo ama la qanciyo ama la baryo ama wax loo sheego ama la kala dabaro. marka waqti wuu rabay, waqtigii haddana in lagu dedejiyey oo wele number badan ay leeyihiin scan sabtida meesha scan, waxaa loo fasiran karaa inay maaragtay ay rabaan dee inay kalsoonida sii waayaan baa loo fasiran karaa. laakiin sabtida siyaasaddu waa waqti badan weeye, soomaaliya welibana laba maalmood bu haystaa. hadduu marka qancin karo oo uu qancinaya, haddii codka siin waayaanna de markaas awood ay leeyihiin weeye.
maxaa la gudboon haddii codka la siin waayo ra-iisul wasaaraha cusub?
waxa ugu badan oo laga qayliyey dadkii hadlay oo xildhibaanadii labadii group oo kala duwanaa oo hadlay waxay ka qayliyeen siduu bahasha u maqooraday ama wax u qeybiyey, waxaana lagu eedeeyey in tiimkii dee madaxweynaha ku dhowaa inuu wasaaradihii ugu mugweynaa oo ugu macno badnaa inuu ku safay, dadkii kale oo kasoo horjeedeena uu xoogaa waxa iska dee magac magac ah hal iyo naba ama saddex qof oo kala duwan wasaarada iska levelkooda hooseeyay u siiyey, taasaa lagu eedeeyey. taas laftigeeduna waxaa moodaa dee xisbigaas inuu ka tirsan yahay ama ku qancay inuu wax la qaybsado, maadaama laba ra-iisul wasaare oo hore oo xisbigaas la shaqaysan waayay hawada ay ka baxeen inuu iska imaansado xisbigii talada markaas gacanta ku hayay bu aada moodaa inuu isugu qaatay. marka waxay noqonaysaa in marka haddii la diido inuu markaas xisaabta dib ugu noqdo oo sidii wax loo diiday markuu arko inuu xisaabta dib ugu noqdo, markaas isaga iyo tiimkiisu ay xisaabta dib u fiiriyaan. marka guud ahaan waa waxaan is leeyahay siyaasadda soomaaliya hadda habkii beelihii iyo waxaas ibay ku guureysaa waxayna u guureysaa hab xisbiye iyo tiimam isku xirxiran ah. marka laftigeeda inkastoo culaysyo dadka qaar kasta ay ku noqon karta, hadda waxaa loo fasiran karaa in hab xisbiye ah loosii guuri doono. marka anigu dhinacaasan waxaan ka arkaa rajo ka arkaa in axsaab ay dhalan rabto oo tulooyinkaas ay xisbiye noqon karaan, haddana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkaasna ay tiim noqdeen, bahashiina si fiican iyagu ay isugu qurxiyeen oo iyagoo isla annaga talada hadda gacanta ku hayna dee aan dadka shaqada noo qabanaa meesha keensanno. marka
taasaas
anigu xoogaa rajo ka qabaa.
cabdirashiid, dhinaca kale waxaa socda iskooxeysi, waxaa muuqata in uu jiro mucaaradad badan oo ka dhana ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddan cusub. bal marka waxaad ka warantaa, waad sheegta waxaa tiri waxaa la filan kara sabtida waxay noqon kartaa in xukuumaddiisa la diido, kaba soo qaad haddiiba ay taasi dhacdo oo ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa waqtigaa la diido, xildhibaanada qaar ayaa ogol, soo ma soo noqonaysa khilaafkii dhexdooda ahaa xubnaha baarlamaanka, dowladdii haddana muddo dheer inay qaato oo xubnihii ay shaqeyn waayaan oo golihii wasiirada iyo wixii oo dhan haddana iyo baarlamaanka isku hor yimaadaan?
anigu runtii wixii dastuurka ogol yahay oo dastuurka ogol yahay oo dastuuri ah khilaaf in lagu sheego ilama saxsana. marka wax hadda socdo dhan wax dastuurka ogol yahay wey oo sharci ah oo siyaasad ahaanna dow ah, waxaa fawdo ahaa iyo khilaaf ahaa markii buuqu socday iyo qaylo loo diidahay ee baarlamaankuna furisto lagu orinahayo ninka speakerka, markaasaa la oran karaa khilaaf siyaasadeed bay ahayd ama madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu ay kuraas manaa awood isku haysteen. laakiin hadda habkii hannaankii siyaasadda lagu yaqaanay oo cod in lagu kala baxo ah baa socda, siyaasaddan isriixriix kaba dhamaato, sababtoo waxaa laysku haystaa talada dalka iyo awooddii baa laysku haystaa. marka taas waa wax caadi ah. marka anigu waxaas leeyahay, markaas ra-iisul wasaaruhu berigii hore wuu ku khudbeeyey, inkastoo hadda dhaqankiisii dambe sidoo kale si aanu aan ka dhadhansan laakiin markuu aad ugu khudbay inuu dad dowlad lagu dhanyahay oo dowlad midnimo qaran u dhisi doono marka hadii la soo celiyo oo xildhibaanadu ay ka soo adkaadaan markaas wuxuu ku qasban yahay inuu dadka xataa dhici karta arrintan inay ku sii tirtirsiinayeen ah iyo madaxtooyada iyo dhankaas inay xataaftadoodu markaas fogaa arrinta tartiibiyaan oo ay ogolaadaan in saxanka gacanta lala geliyo inay ogolaadaan marka waxaan isleeyahay habkan waa habka dimuqraadiga ahaa weeye ee khilaaf labama oran karo sababtoo awoodaha iyo tallaabooyinka la qaadayo waa tallaabo dastuurka ogol yahay sidii laisku ogaabaan lagu kala guynaya marka dhib aniga uma arko badan
waa tahay waxaad ka dhawaajisay xisbi haddaad noo fasirto xisbigaasi waa kee sidayse sidaan ognahay madaxweynaha waxaa doortay baarlamaanka isagoo keliya wax xisbiya muusa lahayn markaasi marka sidee waqtigan uu ku hirgeli karaa xisbi dowladda dhexdeeda iyo xisbiya ay yeeshaan oo loo gudbo waqtigan
waabal dastuurku hadda baarlamaanka shaqada ugu weyn u taala waa inay guddigii maaragtay sharciyadii xisbiyada inay sameeyaan waayo dadka xisbiya u guuro waa jibaadka ugu weyn hadda socda oo waxna waa ka bilaabatay wasaaradda cadaaladda wax kasoo gudbisay wax ka diyaarisay laakiin hadda kudlo hore oo ra-iisul wasaare cabdiwali berigi hore saaxiib la ahayd haddana magaca la baxay waa jiraan oo xildhibaan dhegdheer uu madax u yahay kudlo kale shalay maanaha goodax iyo fawsiyay madax ka dhigteen oo iyaguna way kasoo horjeesan sidii wax loo habeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dadka la haysto oo wasiirada la magac dhabaayo oo la haystana waa tiam isku xiran weeye marka sansaankii in hab xisbi ah loo guurayo hadda qabaail haysta maahan soomaalida four point five ay yihiin intaasoo kudlo oo ku kala jiraan marka habkaas ba aniga waxaan ka dhadhansanaya in la korayo koritaan siyaasadeed baa ii muuqda.
Aad baad umahadsan tahay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray Toronto ayuu ahaa kaasi waana agaasimo ku-xigeenka Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
waa hagaag haatana buu hoodle magaalada buu hoodle waxaa maanta lagu qabtay munaasibad ballaaran oo lagu caleemasaaray garaad cabdirasaaq garaad soofe oo ka mida garaadada dhaqanka ee mid ka mida beelaha dega halkaasi xafladan waxaa ka soo qeyb galay dad kala duwan iyo weliba siyaasiyiin kasoo kala jeeda amaba ka kala yimi deegaano kala duwan balse waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin kala taageersan Somaliland Khartoum iyo weliba Puntland xafladan waxaa la sheegay in siyaasadda aynay ku saabsanayn oo ay ka madax banaanayd islamarkaana ahayd munaasibad dhaqan haddaba waxaan goor dhaweyto khadka telefoonka kula xidhiiday garaad cabdirasaaq arada garaad cabdisalaan xasan maxamed oo ku sugnaa buu hoodle kana qeyb galay munaasibadda caleemasaarkaasi
saahra ila nur waqsalaamaya adiga ficilada marka warisa marka labaad walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego xaflad qurux badan baa u dhacday garaad cabdirasaaq garaad soofe oo ka dhacday magaalada Buuqhoodle xafladdaas dad badan baa isugu yimi oo ku hadla afka soomaaliga meelaha ay ka hadlaan oo dhan baa la isaga yimi dadka soomaaliga kala joogaan dhinac kastaa ahaato dad kumayaal iyo kumayaal ah oo xitaa afkaarta siyaasadda ku kala dibisan baa yimi maadaama ay dhaqan ahayd waa kasoo wada qeyb galeen si nabadgelya oo qurux badan bay u dhacday waana xaflad naga shaqaynayay muddo laba bilood iyo ka badan abay ahayd waxay ahayd kulli xafladaha dhulkan lagu qabto si ugu wanaagsaneed intaan anigu arkayay
waan gartay garaad cabdisalaan marka bal iga waran taariikhda garaadkan iyo kaalinta uu ka soo qeyb qaatay nabadgelyada iyo arrimaha bulshada ee dadka deegaanka ee uu maanta garaadka u noqday garaad cabdirasaaq
sahra dad ballaaran oo horta degaan ballaaran oo degaanka gobolka cayn layahdo Buuqhoodle iyo dad ballaaran ayuu u noqday garaad waana garaad soo jireen ah oo aada ii garaad ahaa allahu naxariista hadeerna waxaa dhintay walaalkiis oo dalad cabdillaahi garaad soofo ahaa oo isaguna maaragtay in badan hayay marka muddadaas dhan waxaa deesa dadka hay wadanka sidii dadba kuga dhacay waxaa nabadgelyada haya dhaqanka hadeer haya odayaashaas unba hadeer maaragtay shaqooyinkii faraha badnaa ee adkaa ama boolis qaban lahaa ama qaban lahaa maxakamado ay iyagaa ku dhex jira marka wax badan buu soo qabtay runtii waan la shaqayn jiray runtii markii horeba walaalkiis iyo aafihiibta
haddeerna isaga mada kusoo farabaxsato isagii oo haya marka in badana waan wada shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo.
Marka munaasabadan maanta dad sidaad adiguba sheegtay siyaasad kala duwan aaminsan baa iskugu yimi, dadkaasi ma u suurta gashay inay mowqifyadooda siyaasadeed kaga hadlaan goolaha, mise arrintu waxay ku koobnayd arrin dhaqan?
Haa saxra, waxa weeye guddi qabanqaabo ayaa jirtay, marka waa loo sheegay, waxa la yidhi madashani waa madal dhaqan, waxaa xor u ah dadka soomaalida meel kastay joogaan inay yimaadaan oo si nabadgelya u yimaadaan oo ugu hambalyeeyaan oo ugu caano shubaan. Dadka siyaasiyiinta ee kasoo qayb galayna waa lagu casuumay, laakiin maadaama afkaarahooda kala gedisan yihiin inay dhex galaan siyaasadda oo nin walba mowqifka uu leeyahy siyaasadeed ka sheego, runtii looma ogolayn ama maaragtay si wanaagsan baa dadkaasi uga ka wada qayb galay, iyadoo walaalaha oo dhinac walba ka yimi oo dhacaahaysaysta oo
wax luga ma ku lahaayeen qabanqaabada xafladda, iyo dabcan kharashaad badan baa baxayay maadaama dadka intaa leeg la marti gelinayo maamulada marka jira. Hadda wufuuddu ay ka socotay ay kasoo qayb galeen shirka iyo munaasabadda dhaqan ee lagu calay masaaraya garaad Cabdirasaaq, wax gacana ma ku lahaayeen maamuladu markaa ka hor intaana xafladda la qaban?
Yeeshaa wadatay, yeeshaa Axmed Garaad baa hawsha wadatay, iyagaa isku filaa, waxay soo ururiyeen xoolahaad fara badan oo beelo boqolaal gaaraya, iyo adhi iyo dhaqaalahooda iyo lacagtooda, marka si ay ugu xorba ugu ahaadaan maamul ama cid kale oo wax ku darsata, iyagaa xor u ahaa waxooda, iyaga ayaa maaragtay ismaamulayay, iyagaana qabanqaabadooda iyo dhaqaalahooda igu xoolo kundareen iyo la baxayay gudaha dowladda.
Dadka Soomaalidu haatan way kala baaheen, garaad kasta ama suldaan kasta dadka uu matalo oo uu hoggaanka u yahay meelo kala duwan oo caalamka ah ayay ku fariirsan yihiin, halkii waayadii hore garaadka dadkiisu ay u wada muuqdeen ama uu lugu wada gaari karayay oo ay deegaano isu dhow deganaayeen. Arrintaasi hoggaanka dhaqanka saameyn intee le'eg bay ku leedahay inuu wada mas-uul ka noqdo dad meelo kala duwan jooga, mise waxay ku eg tahay in mas-uuliyadda garaadku dadka marka deegaankii ku haray oo kuwa iyagu maqanay waa ka farabaxsan yihiin?
Maya, waa dee dadkii waxa weeye ninku wuxuu u yahay garaad waxa weeye dadkaas adduunka ku kala yaacay dadkiisa, aniga dadkeeda waxa laga yaabaa qaaradaha adduunka oo dhan inay haweenka caawa ku sugan yihiin, oo mid walba ay dabeecad gaara iyo doorbaleed u gaara oo haysto isla caawa ina si shaqsiya iyo si kan konferansiyada in wax lagii soo weydiiyo oo aan waxaan la hadlin karo la hadliyo waa lagu kastan yahay. Marka cid hogaamiye waa in kaliya ma jira, waan umaraynaya.
Marka de miyaana jirin problemyo, miyaana jirin dhibaatooyin aydaan xallinba karayni? Haddii qofku joogo meel aada uga durugsan waddanka aada joogto, dhibta haysataana ay tahay dhib ka baxsan waxyaabihii awal hore Soomaalida ee la qabsan jiray, oo dee iminka ninka Yurub jooga ee caruurtiisii dowladdu ka qaaday garaadku waxba kama qaban karo, arrimaha ma ducun baa ku dhammaysaan?
Wallaahi waa ruumi, waa kaasoo kale aba kaban qaban karno, mid baa la leeyahay nin lagasamayaada wuxuu ku haystaa liibiya oo adaag waa laydinaya adaa garaadi ah oo inaad caawa lacag iga soo surtaa ama dadka ila hadataa soo garaadkeedu ma tihid, caruurtaydu waa laga qaatay saan weye, laakiin de inaan talooyin siino oo aan wacyi deynaan aan iskagaba soo noqdo dhulkan oo halkan waxba layna kaga qaadanayna ku soo noqdo reerihiini iyo tifayinkii mid mahaana wax weynaanu ka qaban karnaa ma jiraan.
Kaasi wuxuu ahaa garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Buuhoodle kana qayb galay munaasabad maanta lagu calay masaaray garaad Cabdirasaaq garaad Soofe. Khadka telefoonka ee Buuhoodle iigu waramay goor dhaweyd.
Haatana waa doodii gaabneed, waxaana nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A-da Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka Puntland ayaa dhowaan xukunno kala duwan ku riday rag la sheegay inay ka qayb galayaan maamul u samaynta gobollada dhexe, waxaana xukunkaasi dad badan ay u arkeen in uu yahay mid aan ku salaysnayn cadaalad, halka kuwo kalena ay u arkaan inuu yahay xukun u gaar ah maamulka Puntland. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi ka soo jeeda gobollada puntland iyo cabdiraxmaan xasan cali oo ah sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed xaaji aadan
waad mahadsan tahay waxa weeye horta wax aad looga xumaada waxaa ah maamulada dhismaya hadda oo horena u dhismay qaarkood in dadka ka qayb gelaya la yidhaahdo waxaa laydinku xukumay xabsi daa'im xabsi daa'im maxaa lagaga xukumay oo dembiyo ay galeen dastuurka muxuu ahaa puntland waa naqaane iyo sharciyade kuma qora ninka xamar ka qayb gala dhismaheeda iyo kii ka qayb galay khaatumo iyo kii ka qayb gala gobollada dhexe iyo somaliland xukun lagu ridaa sharciga kagama qorna
marka waxaad leedahay xukunkaasi ma ahan mid xilligani ku haboon
xukunkaasi raad iyo saltoona kuma leh qaanuunna kuma dhisna sharcigana kuma qorna mid puntland kuma qorna puntlandna waxay hoos imaadeen federaalka federaalkana soo gooyey in la dhiso gobollada dhexe adaado annagu waa taageersannahay waa soo dhoweynaynaa waa in la dhisaa gobollada dhexe mudug iyo galgaduud labadaa gobol oo aan la kala reebin oo isku hal maamul yeesha dalka oo dhan bay danuta
aan siiya cabdiraxmaan xasan cali
bismi illahi raxmaan raxiim horta waa salaamaya m bgeyga maxamed xaaji aadan marna waa abtigey marna hadda isku degaan baan lahay isku degaan degmaan ka nimid laakiinse ragga puntland oo yimid degmada cadaado xukunka maxkamadda garowgu ay ku riday waxaan u arkaa si sax ah weliba waxaa loo khafiifiyey dadka m bda ah sida dhamuuke iyo ama mas-uuliyadaha puntland ama xildhibaanada ka soo noqday ama wasiirada waxaa loo arkaa in loo khafiifiyey oo xabsi daa'inkaas in loogu daro maalka iyo hantida ay leeyihiin in lagu siiyo sababtaa nin constitutionkii puntland ama baarlamaankii kasoo maaragta qayb qaatay usoo dhaartay weli wuxuu xildhibaannimada ka ahaa oo baarlamaanka iyo dastuurkii la sameeyey lama bedelin nidaam hadda federaal hadduu soo aado waa wax soomaali ka dhexeeyo annagoo dhan baa hoos jooga laakiin maamul goboleed kale looga tallaabayo midda kale waxa weeye ragga hadda 13-ka ama 15-ka oo la xukumay degmooyinka ay ka yimaadeen consul baa laga dhisay golo wakiilo shacab bay marayaan waxaa mas-uul ka ah iyaga mase golaha wakiilada shacabka galdoob iyo jariiban iyo gaalkacyo iyo tuulobuuryaqab baa wakiil ah waxay maraysaa puntland in golaha wakiilada shacabka degmo kasta aan degmada kale aysan faragelin degmo walba dadkii deegaanka ahaa waa consul looga dhisay marka kuwaasaa wakiil ka ah haddii laga gudbona baarlamaan waxay leedahay kore oo gobolka oo puntland
marka waxaa leedahay raggaanu nidaamkii puntland ay ku xadgudbeen
nidaamkii puntland bay ku xadgudbeen waxay sameeyeen faalagransa bay sameeyeen waa xasuusantii 2002 wixii ka dhacay puntland midnimadeeda markii la raadinayay wax dad badan baa biyaha hoos uga cabay marka taa hadda haddii xabsi daa'in loogu bedelay waxaan aaminsanahay inay xukun guud ah ay tahay dadka m b dana xukun baa u dhiman maalkooda iyo hantidooda in lagu daro naftooda haddii la daayo anuu sidaasaan aaminsana waana sax xukunkaas
maxamed xaaji aadan waa maqlaysaa cabdiraxmaan doodiisa marka wuxuu leeyahay xukunkani waa sax oo nidaamkii puntland ayaa lagu xadgudbay
waa iska hadlay odagu waxa weeye dastuurkana kuma qorna kan federaalkana kuma qorna maamulada la dhisayo kulli waa laga wada qayb galay jubbooyinka waa laga qayb galay puntland baa ka qayb gashay federaal baa ka qayb galay gobollada dhexaa ka qayb galay koonfur galbeed waa laga qayb galay tan kale waxa weeye maxay kaa gaar tahay xadgudubka maxay kaa gaartay khaatumo waa laga qayb galay waana la dhisay madaxweynayaasheedii waa kuwa ku jiray dowladda maalilan waa ka qayb galeen oo waa kuwa hagla toosiyey haddeerna buuhood la jooga hadda khaatumo la dhisana waa laga qayb galay marka waxa weeye wixii ka tashaday waagii la dhisay federaalkaa ka dambeeyey dastuurkanaa ka dambeeyey waagii puntland la dhisayey marka nin xakamayn karaa ma jiro federaalkuna wuxuu gooyey in labadaa gobol laysku dhiso annagu waa taageersanna in la taageerana weeye ma go-ina federaalkii bay ka mid noqonaysaa galguduud iyo mid waa laysku dhisayaa bari iyo national unity nugaalna waa la isku dhisaya marka la raaco labadii gobol siraaca marka 18kii gobol la raaco waxa kaloo isku dhismaya kuwa khaatumo baa isku dhismaysa annagu khaatumaan aqoonsanahay mudugna waa aqoonsanahay in iyo galgaduud inay hal maamul yeeshaa
aye cabdiraxmaan
waan anigu aaminsanahay kunisorta khaatumo iyo maamulka hadda gobolada dhexa laga dhisay waxay kaga bedelan yihiin waxa laga yeerinayo hadda federaal baa uu sheegaya maxamed xaaji aadan federaal waxa constitution ka sharciga ama dastuurka puntland lagu dhisay uqaasha waxay ka timid uqaasha ama duubabka waxay ka timid nabadoonnada marka ka bacdi aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii baa markii ugu dambeysay taagnaa puntland markaantii buu ka yar wixii lagu dhisay fiiri waxaan ka hadlayaa waa puntland baa cadaado oo maanta yagleel ku jirda micnaha ibtada bilow ku jirda iyo meel 17 sano jirday oo consul marayso oo maraysa hadda la koraya in commissionka lagu soo doortay mataqaanaa ogolii wakiilada shacabka degmooyinka laga keeno meel hadda laysu barbardhiga la aadi karo wax xamar laga yeeriyana annagu ma ahin dad ku cuntama annaga xamar maamulka jira dhalnay ee annaga xamar maamulka ka jira wixii marka system qofkii puntland federaalka waa soo aadi karaa shaqo wuu soo raadsan karaa waa ka shaqayn karaa waxaan ka wada hadlaynaa waa dhibeed soomaaliyeed wey mudugga shaati aamuska lagu meershaa lagama dhigo
adigu meesha hadda ka dirsan tahay laga hadlimay iyo aniguba lugaal baan ka tirsanlaha laakiin mudug waa hal gobol waxay ka tirsan tahay labadaa gobol oo laysku dhisayo go-aan madaxweyneena ka soo baxay cabdiweli baa prime minister ahaa dastuurkan isagaa dejin sida tan waa raggii saxay buu ka mid ahaa cabdullaahi yuusuf allah waxaanis isaguna raggii halka dowladda ka sameeyey u ahaa maxaa marka keenay in cabdullaahi yuusuf midu ka dhashay inuu xamar dowlad ka dhiso maxaa keenay cabdiweli inuu xamar ka soo dhiso oo prime minister ka noqdo maxaa keenay cumar cabdirashiid inuu saaka prime minister ka noqdo waxa weeye awoodihii waagii lagu
dhisaymaleynaysaa raggan hadda xukunada lagu ridayo gobolada dhexe
waxaas xukunna maaha
anugu taa mid ka duwan baan arkaa xukunka waaba la khafiifiyey waxay ku ficneyd in xukunka sidaan laga adkeeyo midda labaad waxa weeye waxa aan ka hadlayno waa runtiisa anagu reer magaaleed baanna laakiinse anugu anaa galdegab iyo jiriiban aniyo isago waxbaan ku leyno waa waddankaanu soo maamulaynay madaxda ka soo hayna waxaan ka hadlaynaa haddii la rabo inay mudug raacdo galgaduud haddii la rabo inay raacdo waxay ku xiran tahay cuqaasha iyo isimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta dadka degan labadaa gobol bay ku xiran tahay inay heshiis iyagoo hoosaad ay yeeshaan raalka
qaanuun aan jirin iyo qodob la cuskanayo lahayn horta dad la iskagama xukumi karo qodob ay jabsheenna ninkaani ma sheegin dalkuna waa isu furan yahay xagga iyo xaggaba waa laga dhigay sababta khaatumo dadka jooga loogu qaadi waayey oo loogu qaaday dadka cadaada jooga horta waxaasaaba intaasa wax lagu qoslaa
aad baa u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi ka soo jeeda gobollada puntland iyo cabdiraxmaan xasan cali oo ah sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamadii soomaaliya. Inta aan mar kale ku kulmi doono xubin caynkaana dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin.
hagaag dhegaystayaal, waxaa intaanay noogu eg doodii gaabnayd guud ahaan idaacaddeenni gabagaba ayay taagan tahay. Lixdii barka wakhtiga afrikada bari intaynu kulmi doonno waa sahre ciidla nuuri saare cabdiaxmed oo idinkaga tegayo sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.